Ahoj, vážení posluchači Qcastu, dnes tu se mnou bude sedět Michal Šimon z Kodiaku, zakladatel a CEO. Je to firma, která se zabývá přímo bojem proti technologickému dluhu. Máte se dneska na co těšit. Ahoj Michale, vítám tě tady u nás v podcastu.
Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
Tohle téma okolo technologického dluhu je podle mě dneska hodně zásadní. Vyvíjí se ve všech firmách tuna prostě nějakého softwaru a myslím si, že pro nás, pro programátory, je hrozně důležitý si tohle začít uvědomovat, protože jednou by nám to mohlo všechno spadnout na hlavu. Každopádně, kde bych možná začal, je vůbec, jak jsi se dostal vůbec k tomuhle topiku, zabývat se technologickým dluhem a založit vůbec si na to firmu?
To je dobrá otázka. Kde začít? Je to hodně. Nicméně, já jsem měl vždycky takový sen, že jsem se chtěl podívat do Silicon Valley. Mm-hmm. A strašně dlouho jsem o tom snil.
Potom. Kolik ti bylo třeba?
No, zrovna jsem dokončoval výšku, takže, takže 24, tak nějak. A spousta lidí mi řeklo, hele, to jako, tam je prostě jenom ti top, prostě to je těžké se tam dostat a podobně. A já jsem tomu trochu nechtěl věřit. A
zkoušel jsi třeba nějaký interview do Facebooku nebo něco takového?
Já jsem právě nechtěl pracovat v nějaké jako větší firmě, protože jsem se chtěl jako dozvědět, jak to funguje v těch ideálně v těch garážovkách, prostě v těch nejmenších startupech a vlastně vidět ten růst, jak to funguje. Takže i přesto, že jako jsem koukal třeba na nějaké příležitosti v AWS, tak vlastně nakonec jsem jako to úplně skrečnul, protože než bych vlastně se dostal k něčemu zajímavějšímu v takové velké firmě, tak by prostě uplynulo obrovské množství času a to jsem chtěl využít lépe.
Koukal jsi na seriál Silicon Valley?
koukal. A to, co vlastně, když se mě občas na to někdo zeptá, tak vlastně všechny ty věci, které se v tom seriálu dějou, tak se tam do nějaké míry dějou. Aha. Jenom to teda není jedné firmě, jo? Ale jako spousta těch věcí je založené na nějaké skutečnosti.
Jak jsi tam teda nakonec dostal?
No, prostě jsem si na blind koupil letenku.
Prostě už tě jako, že nejdřív je zkoušel oslovovat přesně, na dálku a dělal si technický interviews a to nefunguje.
Rozeslal jsem vlastně předtím asi 200 e-mailů a když se mi někdo ozval, tak to byla třeba nějaká HRka. Mm-hmm. Ale to byl pro mě zároveň signál, že ta firma už jako je v nějaké velikosti. To znamená, tam to prostě už nedávalo smysl. A zároveň ty nejzajímavější startupy, tak jako ty se mi vůbec jako neozvaly. Tak jsem z toho byl chvilku takový smutný, ale pak jsem říkal, tak co, tak prostě poletím. No a vlastně během prvního týdne, co jsem přiletěl, jsem absolvoval nějakých 25 interviews.
Fakt, jo.
A o víkendu ještě hackathon. Aha. A vlastně udělal jsem to tak, že jsem si rozhodil ty startupíky, které mě zajímaly do mapy a zjistil jsem, že jsou tak všechny ve dvou, třech blocích. A tak jsem prostě šel, zaklepal jim na dveře.
Takže žádný e-mail dopředu prostě.
No, já jsem jim vždycky napsal, jako ještě follow-up a tak dál, ale ne konkrétní čas nebo něco. Prostě jsem to zkusil na blind. Hele, psal jsem vám nedávno, prostě, ale jako nula. By the way, jako nemáte chvilku čas, protože bychom jako pokecali a oni většinou, jako to je super, že jsi dorazil, to byl prostě takový jako...
Že viděli ten zájem, protože to si myslím, že je hrozně důležitý, když vidí ten zápal, protože na tomhle ty startupy stojí, že jo?
Je to tak. A to otevíralo strašně dveře, doslova.
Takže kdo chce do Silicon Valley, nechci, vezme batůžek a jede.
Jo, je to tak. Doporučuju, 9 z 10 Michalů doporučuje.
OK, jak ve skutečnosti vypadají teda tyhle ty malý startupíky v Silicon Valley? Jsou to opravdu teda ty baráčky jako z toho seriálu a tam kutí banda programátorů? Nebo?
Jsou i takové, ale ty už většinou mají jako nějaký funding, protože já jsem teda šel po startupech, které jsou přímo v San Francisku a i přesto, že jsem pár interview absolvoval i okolo, nicméně vlastně ty, které už mají nějaký funding, tak si můžou dovolit prostě si pronajmout přesně takový nějaký domeček jo, a tak dál. Nicméně já jsem vlastně potkal firmičku, která měla prostě normálně byt toho foundera, a on tam bydlel a zároveň prostě Tam každý
chodili
den,
lidi pracovat.
No, normálně jsme tam přišli pracovat. A...
Hezky. Jak byl velký? Jako kolik vás tam bylo?
No, původně, když vlastně jsem poprvé je joinul, tak to bylo 6, 7, něco takového. No a postupně jsme rostli. Takže dokonce v tom bytu se stala i nějaká rekonstrukce, abychom se tam vlezli a tak dál. On to jako nebyl malinký byt, ale prostě jenom byt, no.
Vůbec o čem byl tenhle ten první startupík?
No, to byla vlastně seznamka. Klidně si to představ jako Tinder, ale pro specifické trhy. Mm-hmm. A zaměřovali jsme se na Indii, Židy, Latinskou Ameriku a tak dále, a tak dále.
A jako každá aplikace pro specifický
trh. Přesně tak. Mm-hmm. Ono vlastně tyhle ty specifičnější komunity mají určité konkrétní požadavky, které jim potom nevyhovují třeba na obecných platformách, jako je Tinder. Takže vlastně my jsme se snažili jim napasovat tu aplikaci na jejich potřeby. To znamená třeba v případě těch Indů, tak tam si mohl vyfiltrovat, jestli chceš takové náboženství, jestli chceš takovou komunitu, jestli...
Že už tam byly automatický vlastnosti, které autovaly vůbec z toho nabídnout toho člověka.
Nebylo to jako diskriminativní, kdokoliv jako se mohl přihlásit, nicméně neměl většinou tak velký úspěch jako ti lidi z té komunity. Takže.
Jak vám vůbec vlastně dotáhli jste to teda až, protože nakonec si skončil u toho technologického dluhu, tak tam si ho potkal teda?
Tam jsem ho potkal.
Protože bys jako řekl, že v tom Silicon Valley tam pracují jenom ty největší mozky, prostě nejlepší programátoři na světě, je to tak? Teda?
Potkal jsem spoustu zajímavých a brutálně chytrých lidí, takže to rozhodně platí. A na druhou stranu ten biznis je ten driver a tlačit prostě na výsledek a snažit se dodat včas to, co je potřeba, tak ten tlak je tam obrovský a nějaká 8-hodinová pracovní doba, to na to se moc nehraje.
To by mě ještě právě zajímalo, vnímáš to, že ty lidi, který si třeba právě potkal v Silicon Valley, vlastně na tom místě, kde vznikají možná ty nejhodnotnější třeba startupy, nebo vznikají fakty jako super nápady, který posouvají technologie. Řekl bys, že to byli opravdu jako řádově lepší programátoři, než třeba tady potkáš vlastně v Praze na různých meetupech, nebo který si potkal?
Já si nemyslím, že ti lidi jsou jako... Já bych to nehodnotil takhle, já si myslím, že ta škála je trošku širší. Nicméně to, čím se určitě odlišovali od většiny třeba developerů, ale obecně jako lidí okolo startupu, tak je jejich jako zápal a dedikace vlastně pro tu myšlenku vlastně toho té jejich firmy. To znamená, všichni byli strašně zapálení pro to vytvářet prostě třeba v našem případě tu seznamku a opravdu pomoct lidem se seznámit a najít si toho partnera ideálně na celý život.
Mm-hmm. Je to jako opravdu o tom, že hledal si i ty třeba ten fit té aplikace, toho smyslu aplikace a toho, co ty opravdu věříš, anebo spíš jako programátor, protože určitá část programátorů určitě hledá problém hodně uživatelů třeba nebo algoritmický problém a vlastně je drží ten problém, ale ne vlastně možná tolik až ta myšlenka. Někoho samozřejmě jo.
Mě až tak nepřitáhla ta seznamka jako taková, respektive bylo to velmi zajímavé téma, klidně se do něho ještě můžeme více ponořit, ale vlastně já jsem chtěl jakoby se zabývat datovou analýzou. A to mě vlastně přitahovalo a zrovna v té seznamce těch příležitostí bylo obrovské množství, takže... Tohle byl pro mě vlastně ten nějaký obecný filtr.
Super. Řekni nám teda ten příběh, jak jste tam nahromadili ten technický dluh?
No, samozřejmě snažili jsme se mít poměrně rychlý progres v tom, jak rosteme, jak ten biznis roste a tak dále.
Takže dařilo se.
Určitě se dařilo a dařilo se tak dobře, že jsme vlastně po pár letech udělali úspěšný exit do vlastně větší seznamky, která... Dating.com, možná to někdo zná. A je to taková, dejme tomu, umbrella company, která zhlukuje v dnešní době snad už 80-90 seznamek různého typu. Takže vlastně jsme dostali tuhle tu příležitost a to jsme měli vlastně takový jako sprint, kdy jsme potřebovali všechno vlastně přichystat tak, aby se ta transakce povedla, protože tam stačí jako malé zaškobrtnutí a prostě je konec s tím dealem. No a biznisově všechno vypadalo skvěle a potom přišli vlastně developři z té firmy a říkali, hele, my tady máme tak zhruba 14 dní na to, abychom si vlastně technicky přebrali to řešení, abychom pojďte nás tím provést a my prostě máme tady tak trochu poslední slovo, abychom řekli go a pak se ta transakce může stát.
A takže hodně to bylo i o tom, že jste v té poslední fázi sprintovali biznisově dohnat, aby se podařil celý ten deal.
Přesně tak. Ale ten tlak vlastně na ten výsledek byl celou dobu, jenom tam se prostě ještě zintenzivnil na tom konci. A bohužel se stalo to, že se 14 dnů se staly 2 měsíce, protože prostě kluci řekli, ale vy tady máte strašný technologický dluh, jako my si to takhle nepřevezmeme, to je prostě... To je pro nás přejiš obrovský risk, takže máme tady 2 možnosti. Jako buď řekneme rovnou, že nic, anebo jako zamakáte a dáte to trochu dohromady. Vytyčili jsme si jako nějaké hlavní oblasti, no a v podstatě během nějakých 2 měsíců jsme to dali dohromady, oni z toho byli nadšení ve výsledku a bylo to fajn.
Můžeš třeba i prozradit, co byly tady hlavní body, které chtěli zlepšovat?
Já si nemůžu úplně... všechny technické detaily, nicméně oblastně to vypadalo tak, že my jsme vlastně měli velmi nekonzistentní jakoby tu codebase, že prostě tahle mikroslužba byla napsaná takhle, ta zase úplně jinak, vyšel nějaký nový framework, tak jsme si to chtěli vyzkoušet, jsme to samozřejmě napsali v tom. No a to bylo vlastně poprvé v životě, kdy já jsem měl možnost vidět na technologickém dluhu přímou cenovku. To se někdy strašně těžko hledá v těch firmách, ale tady to bylo úplně, úplně jasné, protože ty 2 měsíce jsme vlastně museli jako globální operations tahat z vlastní kapsy. A reálně nám to potom, reálně nás to stálo jako naše peníze, protože ta transakce jako taková pak byla daleko menší. No.
Chápu, takže nakonec se to povedlo.
Nakonec se to povedlo.
Takže úspěch a od té doby si řekl, že... to nechceš zažít po druhý a chceš pomáhat i ostatním?
Přesně tak. Velko mi to šatovalo v hlavě a přemýšlel jsem jako, co dál. A chvilku jsem dělal nějaké konzultace a snažil jsem se pomáhat firmám vlastně nastavit některé z těchto těch procesů lépe a podobně. Ale začal jsem slýchávat jako pořád dokola velmi podobné věci. Prostě, no my tady máme prostě technologický dluh a prostě to nás brzdí a tak dále. Tak jsem prostě po nějaké době a nějakém researchi si řekl, hele, tady je spousta biznisu vlastně v téhle oblasti, který dává smysl dělat. A fakt jako pomoct těm firmám nastavit ty věci správně, pomoct jim identifikovat ten technologický dluh a hlavně vyřešit jako do nějaké míry prevenci, aby už se to příště nedělo, aby postupně vlastně ta firma tvořila kód, který ne, že nemá technologický dluh, ale měla ho velmi dobře pod kontrolou.
To je podle mě hrozně důležitý si uvědomit, že ten technologický, nebo nemyslíš si, že ten technologický dluh bude vznikat vždycky, ale to důležitý je ho mít pod kontrolou.
Přesně tak, přesně tak. Není to, ne, dneska něco napíšu a zítra je to technologický dluh. To tady bude prostě s náma vždycky. Můžeme samozřejmě novýma technologiemi třeba redukovat velikost těch codebase a tím vlastně i množství technologického dluhu. Ale on tady s náma bude vždy. Je to jenom o tom, jak ho zkrotíme a jak zacílíme vlastně tu energii, kterou je potřeba investovat do toho, abychom se ho zbavili nebo aspoň redukovali.
Ještě, než budeme vlastně jako pokračovat dál směrem k tomu, jak ho třeba manažovat nebo vůbec o čem je třeba Kodiak, v čem pomáhá, jak bys to udělal jinak, kdybys věděl všechno, co bylo na konci? Jak bys ten produkt stavěl po té engineering části? Myslíš, že se tomu dalo vlastně vyhnout?
Já si myslím, že se tomu nedalo vyhnout úplně. Ale myslím si, že se dalo tomu hodně napomoct. Prostě by z těch 2 týdnů byly 4 a ne 2 měsíce. Takže to si myslím, že jako určitě je tady... Je ta příležitost tady byla. A já možná jako to pojmenuji takovým přirovnáním. Když se mě doma zeptali, co vlastně jako dělám, nebo prostě jak vysvětlit prostě mámě, co je to technologický dluh, tak jsem se snažil vlastně přemýšlet nad tím, jak to interpretovat a řekl jsem jí vlastně, že je to jako, kdyby pozvala prostě celou rodinu na večeři a zbylo spousta špinavého nádobí. Mm-hmm. Když to nádobí neumije hned, ale nechá to na ráno, tak s tím bude daleko víc práce. Když to nádobí nebude mít dostatečně dlouho, tak si pravděpodobně bude muset pořídit novou kuchyni. A to je vlastně analogie k tomu, že ten technologický dluh tvoříme neustále a ta nová kuchyň, to je vlastně přepis celé aplikace a to je vlastně to nejdražší řešení technologického dluhu.
Vlastně i v tom, co bys dělal na začátku, jsem tak postřehl, že důležitá je ta konzistentnost. A teď zkusme se zaměřit pro začátek pro ty startupové řešení, který opravdu ta rychlost je zásadní, prostě jejich aspekt, to bezesporu. Ta rychlost to zákonitě znamená možná větší kumulaci technického dluhu, protože se snažím i bez ohledu, když si nastavím dobrý coding standardy a tak dále, prostě můžu logicky přicházet s řešeníma, který nemusí být vlastně jako postaven na tvrdých základech, použiju prostě nějakou technologii a teda. Říkal jsi vlastně o konzistenci, udržet vlastně jako ten systém konzistentní v rámci jako nějakého technologického. Máš tam ještě nějaký další rady?
No, a takhle obecně je poměrně těžké to jako uchopit, nicméně já bych se s dovolením vrátil k tomu, k těm startupům, protože my se občas potkáváme jako s klienty, kteří říkají, ale my bychom potřebovali jako to dostat pod kontrolu a my se jich často zeptáme, jak jste velcí prostě a trošku nám řekněte něco o tom biznisu a někdy z toho jako vyplyne, že hele, neřešte jako teďka kvalitu kódu a technologický dluh, prostě iterujte, jo, jděte rychle a snažte se jako ověřit, jestli ta vaše biznisová myšlenka skutečně dává smysl a až budete mít alespoň nějaký proof toho, že to jako dává smysl, tak pak prostě si řekněte, fajn, pojďme si trošku postupně začít uklízet, aby, když třeba by nastal nějaký exit eventuálně, tak aby na to byli ready. Takže ona ta fáze vlastně jako se postupně v růstu té firmy, nebo důležitost toho, aby ten technologický dluh měli pod kontrolou, ta důležitost toho se zvyšuje postupem času, jak ta firma roste.
Teď vlastně, když se zeptám, ty jsi zakladatel CEO Kodiaku, což je nějaký tool, jak manažovat určitou část toho technologického dluhu, respektive dělá to nějaký skeny, o tom se určitě ještě pobavíme, ale nakolik je vlastně jako důležitý jako ten tooling, ale nakolik je důležitý vlastně jako ten management nebo organizace okolo technického dluhu, protože to je podle mě jako věc, která se dost často prostě jako zapomíná, že jo. O tom jako investor nechce vlastně jako, protože si kupuje teď nový auto, jak tam může být nějaký technický dluh, jako to mi chcete tak říct, že tady stavíte něco a už je to jako zaprášen, nebo co?
Je to tak a říkáš to strašně dobře, protože my vždycky těm zákazníkům říkáme, hele, my tady sice máme tool, jo, ale to je jenom nástroj. Ten nástroj je potřeba správně používat a zároveň ten nástroj nevyřeší všechno. To není prostě ultimátní řešení technologického dluhu, ale je to jenom pomůcka. A pojďme se zamyslet společně nad tím, jak díky tomu nástroji vy můžete manažovat ten technologický dluh a jestli vás můžeme třeba podpořit ještě nějak jinak. Třeba, nevím, pojďme si udělat nějaké školení na nějaká zajímavá
Takže
témata.
Takže zabýváš se i tím, že jdeš do těch firm a zkoušíš nastavovat teď nevím, procesy, nebo o čem to je vlastně?
S každou firmou je to popravdě velmi specifické, ale obecně vlastně rozšířit to povědomí o tom, co je třeba jako dobrý kód a co naopak jsou nějaké antipaterny. Tohle jsou věci, které občas těm firmám chybí a je super prostě mít takhle nějakou krátkou přednášku, bavit se s těma lidma o tom, tou debatou vlastně mě strašně baví vždycky navnímat, jako co ty developery vlastně trápí a snažit se jim ukázat ten směr, kterým by se to mohlo dalo vydat. Třeba dlouhodobě ubírat.
Mě by zajímalo tvůj názor na to, že je dobrý si uvědomit, že ten technologický dluh prostě vzniká zákonitě, ale vnímáš to taky třeba tak, že je to jako určitý nějaký stack věcí, který si potřebuju jako někde hlídat. Vím, že tam do něj můžu něco odložit si, ale zároveň občas je třeba ho trošku jako odstranit. Nebo prostě je to o tom, hele, prostě kluci, fakt snažíme se, co tady jako vypadne z Kodiaka, do toho jdem a prostě pojďte bouchat a musíme to, tohle prostě jedem fakt na nulu.
Potkal jsem i tyhle ty extrémy, kdy fakt jako ta kultura byla přísná, ale to mělo často nějakou biznisovou implikaci. Třeba zdravotní systém, jo, tam prostě tolerance na chyby je velmi malá, nebo třeba finanční věci. Jo. To jsou oblasti, kde dává velký biznisový smysl vlastně tlačit na redukci toho technologického dluhu fakt hodně.
Ale dost často si všímám, že je to i věc daného programátora, že někdo má tu sám o sobě vlastnost, že to chce mít jako čistý.
Jo,
stejně jako jak je někdo víc uklízivej a má to prostě všechno srovnané do komínku, že jo, srovnané ponožky podle barev a všechno srovnané, tak i ten kód takhle vlastně potřebuje. Někdo je takovej ten, který pojďme prostě a potom uvidíme, co s tím dělá.
Já tomu, a to je něco, co k čemu jsem dokonvergoval postupně, takže to není jako žádný jako official term, ale já tomu říkám, že to jsou dva typy programátorů. Jedni jsou jako hackers a druhý jsou maintainers. A ti hackers jedou po výsledku, oni strašně chcou dodat. Akorát po cestě tvoří technologický dluh. A to je v pohodě, protože pokud tenhle ten typ developera je zejména v nějaké early stage té firmy, tak má neskutečnou cenu. Protože je schopen během velmi krátké doby prostě dodat obrovské množství feature, které prostě jsou potřeba, aby ten biznis byl úspěšný. Naopak, v pozdější fázi zase je vhodné mít v tom týmu víc a víc těch maintainerů, kteří jsou sice někdy trochu pomalejší, ale tou kvalitou toho, co vyprodukujou, vlastně přidají obrovskou přidanou hodnotu v late stage té firmy.
Ono možná i ty velké firmy dost často potřebují mít tu kombinaci těchto dvou rolí, protože i ta velká firma potřebuje občas něco zaexperimentovat, zkusit víc featureů, prostě velmi rychle ověřit a jít zpátky, což té roli přesně toho maintainera jde úplně proti srsti. Ten se úplně vorosí, když něco takového slyší.
Přesně.
Ale teď, když si představím toho juniornějšího třeba člověka, toho programátora, protože tyhle věci se úplně neučí jako ve škole, aspoň mám ten jako pocit, protože tam je jako prostě ta doktrína, jak se to dělá správně a jedem, že jo, dostaneš prostě písemku, tam máš nakreslit, nevím, nějaký návrh systému, diagram a prostě a ten učitel řekne správně, špatně, že jo, a není jako takový jako mezi, ta mezi cesta, ale přitom o tom je to vlastně jako hodně, přesně, to je ten rozdíl mezi hackers a maintainers, nicméně jak vlastně jako určit, když, protože biznisový člověk za tebe přijde s většinou s nějakým problémem, kterým bys měl řešit. A pro nás, jako ty inženýry, je ta nádhera vlastně nacházet to řešení, kde musím vlastně dávat do té roviny nějaký jako riziko, vůbec delivery versus rizika toho technologického dluhu. A zároveň, že na té druhé straně nějaká předčasná optimalizace, která jako super safe do future proofed, prostě nemůže se to už jako nikdy rozbít. Ale jak s tímhle pracovat vůbec, jak to ty lidi učit prostě? Máš třeba, nevím, zdroje, tyjo, prostě.
Kdyby to bylo, kdybych ti teďka uměl vypálit prostě jasnou odpověď, tak já bych byl úplně nadšený, ale bohužel nemám pro tebe odpověď na tuhle otázku a přál bych si ji mít. Nicméně je to o zkušenostech, je to o tom budovat si přesahy. Pokud jsem jenom developer a prostě jediné, co vím a řeším je kód, tak to často nestačí. To je jenom nástroj, to je lopata, kterou můžu kopat díru. Ale kde tu díru vykopat? Jak velkou? Kudy? Jo? Jestli bych třeba neměl použít bagr radši na takovou díru. Jo? To je vlastně ta zajímavá oblast. A v tom developmentu je těchto otázek spousta. To znamená budovat si přesah do biznisu, i třeba do marketingu, prostě do všech možných oblastí vlastně toho produktu, které dávají nebo tvoří ty zadání většinou, které těm developerům jako chodí pod ruce. Tak to je podle mě klíč k tomu zvolit tu nejvhodnější, to nejvhodnější řešení pro daný problém, protože ten problém není izolovaný, on je v kontextu biznesu.
A teď vlastně jako člověka, který se zabývá tím technologickým dluhem, máš ten tým a tam prostě přijde jeden člověk, že jo, a navrhne řešení, o kterým sám ví, že je tam určitá vlastně nebezpečí, že v dlouhodobém horizontu to nebude fungovat, ale dokážem to šipnout za týden. tomu oponuje ten jako vývojář a řekne, tady si zanášíme prostě problém, bude to jeden z těch dalších problémů, který si dáme vlastně další hřebíček do rakve, protože to je přesně jak s tím nádobím, že jo? Když se ho tam nahromadí vlastně moc. A co s tím teď? Kdo má pravdu? Koho rozsekneš, že má pravdu?
Je to o nějaké vzájemné diskuzi a nějakém i pochopení. To znamená, většinou ti developři, pokud mají ty přesahy, tak jsou jako ochotní dělat ty kompromisy a znají ty rizika daleko lépe a nejsou vlastně tak striktní, že hele, tohle je nepořádek, který si tady přinášíme, to nechcem. Mm-hmm. Jo, většinou je to dobře, pojďme to udělat, ale pojďme si říct třeba, pojďme si naplánovat, kdy si to uklidíme. A ne jako na den, ale prostě hele, řekněme si, že prostě tenhle kvartál to třeba ještě dáme dohromady zase.
Tam samozřejmě potom ještě narazí na to biznisový jasně, plánování, jasně. Že? Ale chápu, super. Možná teď i bych se zastavil právě u Kodiaku a to, co vlastně jako děláte za tool, v čem vlastně pomáhá?
No, my občas říkáme, že jsme taková kontrola pravopisu pro programátory. Skenujeme kód a vlastně dáváme zpětnou vazbu. Občas navrhujeme i jako konkrétní řešení. Nicméně krom běžných programovacích jazyků od Java, Pythonu, PHP, JavaScriptu a tak dále, tak se zabýváme taky třeba infrastructure as code, to znamená Terraformy, Ansibly, Kubernetes konfigurace a tak dále. Dokonce experimentujeme s nějakými bash skripty, kde se taky dá udělat docela pěkný nepořádek, takže to jsou takové oblasti, které se snažíme pokrýt tím nástrojem a vizualizovat vlastně tu míru toho technologického dluhu. I přesto, že pouze tím měřením to, co my změříme za výsledky, tak neodpovídá tomu, co všechno technologický dluh je.
Ano.
Ale přidáváme do toho celého balíčku vlastně nějaký zdroj informací, na základě kterého se dá docela pěkně rozhodovat.
Co by si z toho měl vlastně ten manažer nebo vývojář odnes, když první den jim spustí vlastně kody, jak svůj skener projde vlastně ten kód. A teď, já si to pamatuju, používal jsem historicky SonarCube, a tam mají takový feature, nevím, jestli to má kody, jak taky, že tam je vyhodnocený technologický dluh na čas. A teď se tam objevilo prostě technologický dluh. 3 roky prostě. 3 roky developmentu. Takže že to prostě manažeři padají prostě ze židle, CTO utíká oknem prostě. Jak to vlastně jako použít na tom úplném začátku? Nebo dáváte k tomu i nějakou jako rady?
My se snažíme právě jako s každým dalším zákazníkem jako být trošku víc hands-on. A vlastně podívat se na alespoň typově prostě, jaký produkt vlastně vyvíjíte, co tam jsou za technologie, pojďme se o tom trochu pobavit a pojďme si vlastně identifikovat třeba top 5 nejdůležitějších metrik, které vlastně dávají smysl pro tenhle typ biznisu. A klidně vypněme všechno ostatní. Protože pokud se tomu týmu podaří adresovat tady 5 hlavních metrik, tak všechno, co umíme naměřit, ještě neznamená, že to je relevantní pro tu firmu. To znamená, je strašně důležité na začátku ten nástroj skonfigurovat tak, aby vlastně vnímal potřeby toho biznisu.
Jaký jsou teda ty metriky, které měříte?
Máme jich pár stovek, ale já si s dovolením vyberu pár, které třeba mě baví a které mají zajímavý signál právě na určité věci. Jedna z mojich nejoblíbenějších je cyklomatická komplexita, nebo obecně komplexita. Abych to možná přiblížil trošku, pokud to někdo nezná, tak když mám třeba funkci a ta funkce má v sobě nějaké ify, tak komplexita měří počet různých průchodů tou funkcí. To znamená, když mám jeden if, tak komplexita bývá většinou 2. If, else. Pokud se mi tam začne ta logika trošičku víc větvit, tak mi narůstá komplexita. A ono to má totiž zajímavý dopad třeba na unit testy. A čím větší mám komplexitu, tím je složitější otestovat takovou funkci. To znamená, když mám komplexitu 2, stačí mi vlastně pokryt 2 scénáře té funkce. Pokud mám komplexitu 10, už na jedinou funkci potřebuju v podstatě 10 unit testů. A takový kód, když mu roste komplexita, tak často o něm slyšíme, to se nedá otestovat, to je strašně složité. Ale tohle je skvělý signál, jak vlastně si říct, hele, možná bychom to měli trochu refaktorovat, protože tady děláme strašně moc věcí, ta funkce má příliš velkou zodpovědnost. Pravděpodobně by to mohly být 2, 3, možná 4 funkce, které dělají jednu věc, ale dobře.
Jo, to je hrozně hezky řečeno. Každopádně potom tam stejně musí, musí tam být někdo, kdo potom tu metriku dokáže přetavit v ten dobrý jako example toho třeba kódu, že jo, jak třeba refaktorovat takovouhle funkci. Mně to třeba vždycky přišlo hrozně vlastně jako, když jsem viděl jako videa, jak to dělat, mně to přišlo vždycky jako hrozně zjevný, to musí dělat úplně všichni, že jo, proč to někdo jako píše jinak, ale ve skutečnosti si všimneš, když je nějaká velká codebase, tak tyhle věci tam prostě zákonitě jsou a jakmile se nahromadí, že tak tam je takový to, no testy nepíšem, na to nemáme čas, že jo, ale přitom napsat test by mělo být prostě jako, to bys měl vyžadovat jako vývojář.
Přesně tak a vlastně já se trošičku vrátím zpět k tomu, že jaký je ten start vlastně. To, co je zajímavé, jakoby, že je u těch různých metrik, že se dají nastavovat různé thresholdy. Mm-hmm. A přesně tak, když mám velkou legacy codebase, tak nedává smysl prostě si nastavit ty nejvíc tight thresholdy a prostě potom vidět miliony issues, které prostě někdo, se na to někdo podívá a řekne, tak to nemá smysl ani opravovat. A naopak, když se dají nějaké rozumné thresholdy, vybere se prostě pár nejhlavnějších issues, tak prostě jich bývají desítky, stovky a to už je něco, s čím se dá pracovat. Pojďme si dát nějaký target, pojďme si říct, že hele, během příštího půl roku prostě chceme tohle redukovat na 50%. A to nám umožní, to je enabler pro nás vlastně začít třeba psát víc testy, pokrýt tu codebase těmi testy, ujistit se, že to fakt funguje a to má dlouhodobě velmi pozitivní dopad.
Tohle by mě právě zajímalo, ten dopad, protože že jo, tak teď tady budeme opravovat nějaký ify, že jo, že je zanořený, proč to budeme, vidíš to potom někde na konci toho, teď v těch jako číslech, protože ten pocit, že jo, z toho kódu je samozřejmě, že jo, jiný, ale
mě by se nikdy, je to těžké vyčíslit, souhlasím, ale zrovna ten exit a to, kolik peněz nás to stálo,
to
byl pro mě jako ten nejzářivější příklad toho, proč to je důležité a proč to má smysl. Takže tahle zkušenost mě vylečila tady z těchto těch.
toho, na co jsem možná maličko mířil a čeho jsem si všimnul, že vy i zkoumáte nebo máte metriku nějakého cycle timeu, to znamená delivery do produkce, že od té doby, co si pulne ten vývojář ticket, až do doby, kdy se to dostane do produkce. To by měl být cycle time. Nevidíš právě i v tom cycle timeu určitý jako progres, když pracuješ s někým?
Rozhodně. Je to vlastně, tahle metrika vlastně přišla čistě z toho, jak se bavíme občas s nějakými zákazníky a ti nám říkají, hele, my tady jako dodáváme skvělý kód, ale občas to prostě strašně trvá a ono to je o kompromisu. Mm-hmm. My tady netvoříme skvělý kód proto, aby se nám jenom dobře programovalo. My tady tvoříme skvělý kód proto, abychom podpořili ten biznis, abychom zajistili stabilitu vlastně té aplikace a podobně. A přesně v kombinaci kvality a měření času je vlastně krásně vidět, že proč třeba nějaký úkol trval déle. Protože třeba tenhle ten pull request trval nebo udělat, nevím, týden. Code review trvalo klidně další týden, protože prostě se tam rozjela nějaká diskuze. Ale potom v těch metrikách je vidět, trvalo to sice dlouho, ale je tady opravené obrovské množství problémů. Nebo naopak, což je ten horší případ, trvalo to dlouho a ještě to přidává technologický dluh. Krásně to tam nevidět právě díky tomu.
Jo. Co si myslíš, že za tebe ideální ten cycle time v rámci týmu?
No, záleží to taky na typu biznisu a procesech, jo. To znamená, není to o tom, že jedna číslovka.
Banky jsou třeba jako samozřejmě, že jo, security checky a teda.
Přesně tak.
Ale vlastně, jak rychle si myslíš, že by měl ten tým být schopný otočit prostě, když si chytnou ticket, featureku, šipnout ji jako doprodu?
Já ti to tady řeknu takovým příběhem, který jsem zažil právě v té seznamce. My jsme měli částečně remote team, kdy vlastně jsme seděli, většina developerů seděla v San Francisku, měli jsme vlastně testera v Indii a v Evropě bylo taky pár lidí. A my jsme vlastně byli schopni otočit nějakou feature za den, jako od začátku až vlastně po nasazení do produkce. Protože v tom San Francisku se to vyvinulo, potom vlastně ten tester nastoupil.
Noční směna.
Přesně tak, otestoval to, vyšlo z toho pár chyb, v Evropě se to opravilo a pak už se to nasadilo. Takže takový cycle time jako může být a může v pohodě fungovat a fungovalo to skvěle. A je to jenom je tohle trochu extrém samozřejmě, ne každý má takovou.
Ale líbí se mi na tom ta schopnost toho týmu si převzat tiket po někom v rámci toho týmu. Přesně. Tohle já vždycky jako hrozně ne obdivuju, ale vlastně myslím si, že je to hrozně důležitý, aby to ten tým měl, nebát se šérovat svůj kód mezi svý členy. Prostě není jako můj kód a tvůj kód, můj ticket, tvůj ticket, přesně. Ale pojďme to posouvat společně.
A ta motivace vlastně, o které jsem mluvil na začátku, ta v tom sehrála obrovskou roli, protože všichni jsme věřili tomu, že tady chceme tvořit, jako chceme změnit svět datingu pro tuhle tu uživatelskou skupinu a všichni jsme tahli za jeden pro vás. Mm-hmm. A to je vlastně to, co nás ultimátně motivovalo.
Možná nám ještě, Michale, řekni trošku víc o tom, jak je Kodiak vůbec postavený, což by mohlo zajímat tady developery, jak vůbec dlouho ten produkt stavíte a jestli vy sami na něm nemáte nějaký technologický dluh.
Nebudu tady mlžit a řeknu rovnou, že ano, máme technologický dluh, všichni máme nějaký technologický dluh.
Používáte Kodiak na vývoj Kodiaku?
To je přesně tak. My vlastně v momentě, kdy to šlo, tak jsme první analýzy dělali jakoby na tom, co jsme vyvinuli, takže snažíme se vlastně od chvíle, co ta funkcionalita se začala nějakým způsobem rýsovat, tak jsme to testovali na sobě samotných.
A jak to technologicky funguje vůbec? Na čem je to postaveno?
Skvělá otázka. Já tomu někdy říkám, že máme takovou malou zoo, protože vzhledem k tomu, kolik těch jazyků analyzujeme, tak máme od každého jazyku trošku v té codebase. Nicméně obecně jsme se opřeli o AWS a o serverless koncepty. To znamená, celé nám to běží v Lambdě, kdy máme asi 16-17 Lambd, takhle postavených a nejvlastší oříšek vlastně tady v tom bylo rozchodit všechny ty jazyky, i přestože třeba AWS nepodporuje přímo v Lambdě, tak vlastně donutit je, aby tam fungovali a aby nám pomohali vlastně analyzovat ten kód.
Dneska už tomu ale AWS kód je docela naproti, že tam můžeš připravit snad vlastní Docker nebo vybuildit si ten image jejich.
Je to tak. My jsme začali 5 let zpátky a tehdy ta Lambda vypadala dost jinak, takže my jsme si to bohužel trošku odedřeli, ale AWS nám v tom nesmírně pomáhá v průběhu těch 5 let, takže já doufám, že bude dál, protože...
A teď zajímalo by mě, proč je ten serverless přístup, to je něco, co nás třeba hodně baví v rámci Questu, narazili jste ale třeba na nějaké jako věci, které úplně nebyly OK, nebo na nějaké problémy?
Tak rozhodně. Jednak Lambda je skvělá, ale není to 100% odpověď na všechno. Takže různé challenge v tom rozjíždět specifické technologie uvnitř, to byl jedna z největších bolístek. Ale druhou takovou zásadní složkou bych určitě pojmenoval komunikace vlastně s apičkama třetích stran. To, že my jsme serverless, ještě neznamená, že všechno okolo nás je serverless. To znamená rate limity a podobné věci, to jsou často...
Tebe nezajímá, že škáluješ do nekonečna, ale ty ostatní to trošku bolí. Je?
Přesně tak, no. A zejména my hodně integrujeme apička GitHubu, Bitbucketu, GitLabu a tam prostě ty rate limity jsou a musíme je respektovat. To znamená designovat tu architekturu a ten systém tak, aby sice dokázal škálovat, ale vlastně respektoval taky ty limity svého okolí.
Dělat si vlastní úzká hrdla.
Přesně tak.
Nebo je to tak?
Je to tak?
Dáš tam jako nějakou, jak třeba takovýhle problém řešíte? Dáš tam SQSku a na ní napojíš jako jenom třeba jako že omezíš vlastně tu jak se tomu říká, simultánní počet lamp, který přesně, můžou běžet.
Přesně, tohle je to řešení. Máme k tomu i jakoby nějaké schedulované mm-hmm. věci, které nepotřebujeme v reálném čase prostě komunikovat, tak je rozložíme postupně mm-hmm. a podobně, ale vlastně tu hlavní odpověď si řekl, no.
Skvělý. A vlastně poslední věc, která by mě zajímala, protože vy vidíte ten produkt na serverless technologiích 5 let, jaký máte třeba zkušenosti s tím lokálním vývojem? Protože ona jedna věc je, když si pustím tu Lambdu, napíšu si k ní hezký kód, unit testy, že jo, všechno mi to frčí, ale dost často potom to chceš jako, jestli to všechno dohromady prostě sedí a jestli když to něco pošleš na začátku, že na konci něco vypadne.
Ono ku podivu, ono to má nějaké hranice, ale mm-hmm. ku podivu jde poměrně dost věcí rozjet lokálně mm-hmm. a docela nás to baví tohle dělat a mm-hmm. psát vlastně v rámci toho i integrační testy. Mm-hmm. Takže máme pokrytou tu codebase nějakým způsobem unitovými testy, ale hodně věříme i integračním, protože přesně jsme schopni skoro vždycky postavit to nejbližší okolí té Lambdy, mm-hmm. dát tomu lokální SQSku, dát tomu S3ku, mm-hmm. dát tomu prostě nějakou databázi. Ono, tyhle ty udělátka nejsou dělané k tomu, aby běžely v produkci, ale přesně proto nasimulovat si to okolí té Lambdy je to skvělé, lokálně se vůči tomu skvěle vyvíjí a zároveň se k tomu píšou skvělé integrační testy, takže mm-hmm. to je něco, co nám ušetřilo obrovské množství času a bolesti mm-hmm. hlavy.
Co používáte ještě k infrastructure as a code?
Historicky jsme vlastně používali serverless framework aha. na nějaký úplně první prototyp. Nicméně velmi brzo jsme chtěli jít jako do hloubky, takže máme vlastně oddělenou infrastrukturu od uh-huh. aplikačního kódu uh-huh. a používáme CloudFormation. Uh-huh. Hrajeme si s CDKčkem uh-huh. od AWS, nicméně hodně nás baví ta deklarativnost vlastně, mm-hmm. protože i přesto, že se tam nedají jako udělat tak hezky některé věci jako v tom CDKčku, ty limity někdy jako se nám hodí. Je dobře, že nás to zabrzdí rozumím. Včas a nejde v tom udělat jako nějaká šílenost.
Jo. Už se nám nachyluje čas, i když myslím si, že ten rozhovor bychom mohli jet na tyhle témata a vést jako technický dluh pořád dál. Mám vlastně úplně poslední otázku dnešního rozhovoru. Co bys měl jako takový doporučení programátorům z toho, co jsi vlastně teď viděl, co už jsi zažil, máš plnou, vidíš toho spoustu, protože se zabýváš vlastně kódem v ostatních. Co bys doporučil programátorům?
To je vlastně poměrně těžká otázka, ale já na ní zkusím odpovědět trochu šalamounsky. Když jako programátor přijdeš k nějakému kusu kódu, ať už si ho psal ty nebo někdo jiný. Pokud ho vždycky necháš v o něco málo lepším stavu, než si ho potkal, a kdybychom tohle dělali vždycky a se vším, tak se toho technologického dluhu eventuálně zbavíme. A tohle si myslím, že je ultimátní řešení. Prostě každý potřebujeme udělat tu malou trošku k tomu, abychom ten technologický dluh dostali více pod kontrolu a když ten tým bude tahat zádem pro vás a udělá tyhle ty malé přískoky, věřím, že celá codebase bude velmi brzo daleko lepší.
Super, to bylo moc hezký poučení, myslím, pro všechny a aspoň malá naděje pro lepší zítřky. Ať nám to nespadne na hlavu celý.
Těším se na ní.
Díky moc. Díky všem posluchačům. Můžete případné dotazy, cokoliv psát na naše socky a uvidíme se příště. Ahoj.
Ahoj. Díky za pozvání.